Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Poljoprivrednici prekinuli blokade pošto su se načelno dogovorili sa ministarstvom da se subvencije isplaćuju po hektaru. Srbija je po nivou stranih investicija prošle godine bila lider u regionu. Ulaganja može da bude i više ako država obezbedi bolje uslove, kažu predstavnici stranih kompanija. 4 bombaška napada u Ukrajini, povređeno 27 ljudi, među kojima i 9 školske dece. Radnici preduzeća Nuklearni objekti Srbije nisu prekomerno ozračeni tokom nedavnog eksperimenta, tvrdi direktor preduzeća Jagoš Raičević. U četvrtfinalu teniskog turnira u Barceloni Janko Tipsarević popodne igra protiv Rafaela Nadala. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Posle više od 7 sati razgovora predstavnika nezadovoljnih poljoprivrednika i ministra Dušana Petrovića postignut je načelan dogovor da se subvencije isplaćuju po hektaru, ali uz uslov da se ostvari minimalan prinos koji će biti određen za svaku kulturu. Konkretno rešenje trebalo bi da bude usvojeno tokom dana. Deblokirani su svi putni pravci koje su tokom jučerašnjeg dana blokirali poljoprivrednici. Naš reporter Petar Kočić istraživao je kako je došlo do ipak neočekivanog obrta, s obzirom na to da je ministar poljoprivrede Dušan Petrović koliko sinoć potpuno odbijao mogućnost da promeni uredbe kojima su paori bili nezadovoljni.
Rekavši da očekuje da će ministar Petrović sa predstavnicima poljoprivrednika oko 17 sati potpisati sporazum, koji bi trebalo da bude potvrda potpuno promenjenog stava u načinu i suštini državne podrške agraru, jedan od organizatora traktorske blokade Miroslav Ivković tvrdi da je takav obrt posljedica saznanja zvaničnika da je ova grupa poljoprivrednika jedinstvena i rešena da ide do kraja.
Pa naravno da je uticalo i to što su poljoprivrednici bili jedinstveni, i što je ministarstvo uvidjelo da je to veliki broj poljoprivrednika iz centralne Srbije koji se priključio ovome protestu.
Mnogi nezavisni stručnjaci i analitičari, među kojima je i predsjednik udruženja agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić, smatraju da su stranački interesi, često i dnevno politički, do sada kreirali sudbinu srpske poljoprivrede, pa je i najaktuelniji obrt posljedica političke nužde i procene.
I ja sam to video pre svega kao različite pristupe unutar pojedinih, možda bi se uslovno moglo reći, frakcija unutar jedne partije koja je davala ministre poljoprivrede u posljednjih nekoliko godina. Drugo, kao sukobe između dve partije koalicijna partnera do sadašnja, a zatim i kao konfrontacije između svih dosadašnjih pozicionih i dosadašnjih opozicionih partija, tako da mislim da su subvencije i uopšte regulisanje ekonomskih, socijalnih i drugih aspekata održivosti poljoprivredne proizvodnje u Srbiji postale kolateralna šteta predizbornih radnji i predizbornih skupova.
Drugi opet, ne ulazeći u povode epiloga dvodnevne blokade puteva, ističu činjenicu da su se poljoprivrednici konačno izborili da ih država poštuje, ali posredno i da našu državu poštuju u svetu.
Pa mislim da je pre svega dobro što je konačno su počeli zemljoradnici da se uvažavaju kao sagovornici u kreiranju mera agrarne politike i to je prva stvar. Druga stvar je dobro što je konačno se shvatilo da premije po kilogramu nisu u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, a Srbija želi da postane članica Svetske trgovinske organizacije, što znači da se takav sistem premiranja ne može održati na duži rok.
Ilustruje sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin. Ima poznavalaca naših agrarnih prilika koji veruju da je ministar Petrović promenio stav jer je ostalo još malo vremena do izbora, do kada ni tehnički nije moguće da se isplate subvencije po hektaru i onako kako su tražili poljoprivrednici. Po njima je nedostatak novca u agrarnom budžetu bio glavni razlog za ulazak u avanturu iznenadne promene načina podrške poljoprivredi, jer bi se premije isplaćivale posle žetve i berbe, dakle tek nakon izbora.
U Srbiju je od početka 2001. godine zaključno sa krajem prošle godine ušlo nešto više od 15 milijardi evra neto direktnih stranih investicija, rečeno je u Beogradu na predstavljanju izveštaja o toj vrsti ulaganja. Prošle godine smo sa oko 2,2 milijarde evra stranih investicija bili lideri u regionu i to je mesto koje bi, prema rečima ministra ekonomije Nebojše Ćirića, bilo dobro i sačuvati. U stranim firmama i udruženjima koje ih okupljaju, kažu da ulaganja može da bude i više, ukoliko država obezbedi makroekonomsku stabilnost i poboljša efikasnost administracije na svim nivoima vlasti, pripremio Ivan Jovanović.
Od oko 15 milijardi evra neto direktnih stranih ulaganja u Srbiju, dobar deo je, po rečima ministra ekonomije Nebojše Ćirića, otišao u javnu potrošnju. On kaže da je taj novac počeo da se troši na pravi način tek u periodu koji se poklapa sa dolaskom ekonomske krize u Srbiju.
Prošle godine od ovih 2,2 milijarde evra govorimo, kada se izuzme transakcija kupovine Maxi od strane Deleza, sve ostalo su bile strane direktne investicije u proizvodne kapacitete okrenute izvozu. Po prvi put smo prošle godine imali rezultat koji je iznad rezultata koji je imala Rumunija, Bugarska, Hrvatska i tako dalje.
Ćirić smatra da je Srbija pravo mesto za strana ulaganja.
Kvalitetna i kvalifikovana radna snaga koja je relativno jeftina. Kao prednost i dobar geografski položaj ugovora o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom i sa Turskom i sa Rusija, Belorusija i Kazahstan. Porez na dobit 10%, PDV 18%, porez na zarade 12%. To daje, rekao bih, atraktivno okruženje za investiranje i poslovanje.
Potpredsednik Američke privredne komore u Srbiji, Zoran Petrović, rekao je sa druge strane da novih ulaganja može da bude i više, ako naša država poboljša efikasnost administracije na svim nivoima vlasti i obezbedi makroekonomsku stabilnost.
Dugoročno stabilna, niska stopa inflacije, da Srbija uravnoteži i svoj budžetski deficit, ne dozvoli da dug probije određene nivoje. Jako smo zainteresovani da Srbija napravi, da održi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je to za nas kao investitore garant sigurnosti.
I Ćirić i Petrović tvrde da je dobijanje statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji bio dobar signal za strana ulaganja. Sledeći bi, po njihovim rečima, mogao da bude datum za početak pregovora sa Unijom.
Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković u ovom trenutku u gradskoj kući u Nišu razgovara sa vlasnikom kompanije Geoks Marijom Polegatom, koji je zainteresovan za otvaranje fabrike obuće u Srbiji. Kompanija Geoks, koja po proizvodnji i prodaji obuće u svetu zauzima drugo mesto, namerava da otvori svoje pogone u Nišu i Vranju, koji će zapošljavati oko 500 radnika.
Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosečna neto zarada u martu ove godine u Srbiji bila 40.562 dinara. To je u odnosu na februar nominalno više za 1,4, a realno za 0,3%. Poreska uprava saopštila je da najveći prijavljeni oporezivi dohodak za prošlu godinu na osnovu do sada obrađenih poreskih prijava iznosi oko 185 miliona dinara, da je prijava podneta u filijali Savski Venac i da je obveznik po zanimanju diplomirani ekonomista. Najveći broj poreskih obveznika iskoristio je zakonsku mogućnost da ne navede zanimanje.
Bivši radnici Kragujevačkog građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, koje se nalazi u stečaju, završili su protest pošto im je u Skupštini grada počela isplata jednokratne pomoći od 30.000 dinara. Radnici su od 11. aprila protestovali jer nisu mogli da naplate za ostale zarade, za što su imali pravosnažne sudske presude. Radnici traže da nadležne državne institucije postupaju po njihovim zahtevima u skladu sa dogovorom sa ministrom rada Rasimom Ljajićem, a ukoliko se to ne dogodi, najavili su da će ponovo organizovati proteste. Podsjetimo, u Višem sudu u Kragujevcu određen je pritvor većinskom vlasniku Ratka Mitrovića Dragoljubu Pantiću, kao i još dvojici njegovih saradnika, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Zrenjaninska fabrika lekova Jugo Remedija, koja je u većinskom vlasništvu malih akcionara, pripremila je tužbu protiv države, u kojoj zahteva odštetu od oko 111 miliona evra za štetu koja joj je učinjena privatizacijom, kao i nemarnim odnosom posle poništenja privatizacije. Tužba obuhvata krivično-pravne, privredne i političke aspekte odgovornosti za raspolaganje svojinom. Detaljni u prilogu Davorke Tešić.
Desetogodišnjoj golgoti kroz koju prolaze akcionari i radnici Jugo Remedije ne vidi se kraj. Posle sporne privatizacije, na koju je upozorila i Evropska komisija, i njenog poništenja 2007. mali akcionari postavili su fabriku na noge, isplatili dugove i počeli dobro da rade. Tako je bilo do 2010. kada država, koja je vlasnik 42% kapitala, pokreće priču o novoj privatizaciji, a banke akcionarima ne odobravaju kredit. Počinje novi sunovrat, radnici već 4 mjeseca ne primaju plate, a firma je pred stečajem. Pravnica Jugo Remedije Jasenka Golić kaže da je država kriva jer nije kontrolisala ko i sa kojim parama kupuje firme.
I na kraju kada je uvela u posjed pomenutog Jovicu Stefanovića Ninija, ona je propustila, odnosno nije vršila kontrolu onoga što je on radio u Jugo Remediji. Država je dakle takvim svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, omogućila vlasniku da Jugo Remediju zapravo dovede do ruba propasti.
Jugo Remedija je zahtev za odštetu predala republičkom pravobraniocu u pokušaju da se spor reši mirnim putem. Ukoliko u roku od 60 dana ne dobije odgovor, pokrenuće tužbu protiv države za nadoknadu štete po više osnova, objašnjava advokat Slobodan Tomić.
Ukupna šteta je 111.153.725,61 €. Po nalazu i mišljenju sudskih veštaka. To je u stvari zahtev Jugo Remedije, malih akcionara, PEM Farme i Luxor Farmacije, koji je usmeren prema državi.
Konferenciji za novinare na kojoj je predstavljena tužba prisustvovao je i VD direktora Jugo Remedije Zdravko Deurić, ali je odbio da odgovara na pitanja novinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku 27 ljudi, među njima i 9 dece, povređeno je u eksplozijama 4 bombe na više lokacija u centru grada. Prema tvrdnjama ruskih medija, posle anonimne dojave o postavljenoj bombi, popodne je evakuisana glavna železnička stanica u tom gradu. Za sada nisu poznati motivi niti ko stoji iza napada. Vrhovni tužilac Ukrajine nazvao je eksplozije terorističkim napadom, a predsjednik Viktor Janukovič ocenio je da je reč o izazovu na koji će uslediti adekvatan odgovor, pripremila Jelena Vidić.
4 bombe eksplodirale su u kratkom vremenskom razmaku u centru Dnjepropetrovska na istoku Ukrajine. Policija je saopštila da se radi o bombama podmetnutim u kante za smeće na tramvajskoj stanici u blizini bioskopa i kod gradskog parka. Ukrajinski mediji javljaju da je u centru grada nastala panika i strah od mogućih novih eksplozija. Vlasti su upozorile građane da ostanu u zatvorenom. Dnjepropetrovski je bio centar nuklearne i svemirske tehnologije u bivšem Sovjetskom savezu. Također i rodni grad bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koja izdržava 7-godišnju kaznu zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njeno hapšenje zaoštrilo je odnose Kijeva sa Zapadom. Juče je nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila da zbog hapšenja Timošenkove neće doći u Ukrajinu, gde u junu počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. Timošenkova je 20. aprila stupila u štrajk glađu u znak protesta zbog odnosa zatvorskih stražara i lekara prema njoj, tvrdeći da su je fizički povredili prilikom pokušaja da je odvedu u bolnicu.
Bombaški napadi i u Siriji. 9 osoba je poginula, 10 su ranjene u bombaškom samoubilačkom napadu u Damasku, javila je sirijska državna televizija, dok u industrijskoj zoni sirijske prestonice odjekuju eksplozije. Opozicija najavljuje da će nastaviti proteste širom zemlje. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan očekuje dolazak nove grupe vojnih posmatrača. Detaljnije Srđan Savić.
U Siriji se svakodnevno povećava broj stradalih u sukobima pripadnika i protivnika režima predsjednika Bašara al-Asada. U eksploziji ispred džamije u centru Damaska jutros je poginulo 3 ljudi, dok su vernici izlazili posle molitve. Pripadnici opozicije najavljuju da će danas održati antirežimske proteste u nekoliko većih gradova. Istovremeno, deo sirijske opozicije u Parizu tvrdi da su formirali prelaznu vladu u egzilu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od sirijskih vlasti da hitno ispune obećanje da će povući vojnike i teško naoružanje iz naselja i gradova i najoštrije osudio nastavak represije nad civilnim stanovništvom. Međunarodni posrednik za Siriju Kofi Annan najavljuje da će tokom vikenda uz postojećih 15 stići još toliko mirovnih posmatrača, a da bi ukupan broj ljudi koji će nadzirati sprovođenje mirovnog plana trebalo da iznosi 300. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u sukobima u Siriji, koji su počeli u martu prošle godine, do sada je stradalo više od 9.000 ljudi.
Rumunskoj vladi je izglasano nepoverenje svega 2 meseca pošto je došla na vlast, i to zbog odluke da proda strancima najveću kompaniju bakra i energetske firme. Time se otvara mogućnost za višemesečnu političku nestabilnost, a dovodi se u pitanje i program štednje. Druga, najsiromašnija zemlja Unije smanjila je plate i povećala PDV da bi stabilizovala ekonomiju.
Sada je 15 časova i 15 minuta. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjetimo. Poljoprivrednici prekinuli blokade pošto su se načelno dogovorili sa ministarstvom da se subvencije isplaćuju po hektaru. Srbija je po nivou stranih investicija prošle godine bila lider u regionu. Ulaganja može da bude i više ako država obezbedi bolje uslove, kažu predstavnici stranih kompanija. 4 bombaška napada u Ukrajini, povređeno 27 ljudi, među kojima i 9 školske dece. Radnici preduzeća nuklearni objekti Srbije u Vinči nisu prekomerno ozračeni tokom nedavnog eksperimenta, tvrdi direktor preduzeća Jagoš Rejičević. U četvrtfinalu teniskog turnira u Barceloni Janko Tipsarević popodne igra protiv Rafaela Nadala. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Radnici preduzeća Nuklearni objekti Srbije nisu prekomerno ozračeni dok su iz bazena izvlačili radioaktivne šipke, izjavio direktor tog preduzeća Jagoš Rajičević, demantujući informacije pojedinih medija da je povećana radioaktivnost u nuklearnim objektima i okolnim naseljima. Iz Ministarstva prosvete i nauke također tvrde da nije reč o incidentu, da nema mesta panici, ali da radnici koji su obavljali eksperiment treba da budu pregledani kako bi se otklonila svaka sumnja o njihovoj životnoj ugroženosti. Detaljnije Marina Stojedinović.
Vest da su zaposleni ozračeni iznad odobrenih vrednosti uznemirila je javnost. O tome nisu obaveštene nadležne institucije, osim što je grupa inženjera plasirala informacije u pojedinim medijima i poslala pismo ministru ekologije, kaže direktor nuklearnih objekata Srbije Jagoš Rajičević, napominjući da nema govora o incidentu.
Apsolutno niti je bilo, niti ima bilo kakve brige da se nešto posebno, izuzetno desilo opasno po zdravlje kako ljudi koji tamo rade, tako i ljudi koji žive u neposrednoj blizini postrojenja.
Direktor Rajičević precizira da toliku dozu radijacije primi svaki putnik na interkontinentalnom letu.
Ukupna doza koja je primljena od strane ljudi koji su učestvovali u toj operaciji je na nivou dnevne doze koju bi obično proveo operator koji tamo radi za 2 ili 3 sata vremena, ta je doza primljena u roku 20 minuta i toliko je trajala operacija. Još bolje da vam kažem, tu dozu primi svaki stanovnik Srbije, je primio u proteklih 10 dana.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da još uvek nije dobio pismo iz nuklearnih objekata. Državna sekretarka Ministarstva prosvete i nauke Snežana Pajović kaže da je reč o uobičajenom eksperimentu od kojeg ne treba praviti paniku, ali da radnici koji su u njemu učestvovali treba da budu pregledani.
Ljudi koji su bili najbliži, znači koji su učestvovali u eksperimentu, trebalo bi ih pregledati, uraditi svega što je dosimetrije i tim ljudima pružiti neki mir da ne budu u nekoj neizvesnosti, ali posebno sudeći, kako je direktor rekao, da ima sve izveštaje o tome kako je išao tok eksperimenta i sve ostalo, to se ne bi moglo nazvati incidentom.
Nadležni u nuklearnim objektima Srbije tvrde da su kontradiktorne informacije stigle od zaposlenih koji su smenjeni sa rukovodećih funkcija, iako oni nisu direktni učesnici eksperimenta. Do početka novosti dana nismo uspeli da stupimo u kontakt sa njima.
Prilog Marine Stojedinović. Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti ušli su u drugi dan štrajka glađu. Ministarstvo prosvete još nije uplatilo 23 miliona dinara za školarine, a fakultet odbija da odobri upis godine dok ne dobije novac. Ministarstvo prosvete obećalo je studentima da će večeras nastaviti razgovore sa njihovim predstavnicima. Milenko Marković.
Student prodeka Nemanja Šiljić kaže da se zbog štrajka glađu zdravstveno stanje studenata pogoršava.
Tu je kolabrila jedna devojka, međuvremeno je i druga devojka kolabrila isto. Prošla je noć, sad kad se nastavio ovaj novi dan, 2 devojke su kolabrile.
Predstavnik studenata Miloš Kuvekalović je potvrdio da je za večeras zakazan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete.
Pa očekujemo da će ministarstvo dati garancije koje će savjet fakulteta prihvatiti i dozvoliti upis. Bez garancije da će pare leći na račun fakulteta u nekom određenom periodu.
Ministarstvo je ostalo dužno da uplati fakultetu 23 miliona dinara na ime školarine za studente. Ministar Žarko Obradović je upozorio fakultet da je po zakonu obavezan da odobri upis godine, bez obzira na to da li je bilo uplate. Savet fakulteta je na jučerašnjoj sednici to odbacio i ostao čvrsto na stavu da nema upisa bez novca.
U Beogradu, u bulevaru Kralja Aleksandra, oko 13 časova povređena je 30-godišnja žena kada je na nju pao deo fasade. Prebačena je u urgentni centar i zadržana na odeljenju neurohirurgije, potvrdio je za Novosti dana portparol centra Drago Jovanović.
Što se tiče pacijentkinje, nakon reanimacije i urađene dijagnostike, konstatovane su povrede glave, tačnije radi se o potresu mozga. Ono što još čekamo jeste snimak skenera kičme, nakon čega ćemo vidjeti kakav će biti dalje tok lečenja. Ona će biti zadržana na odeljenju neurohirurgije u urgentnom centru.
Kaže portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je član Šarićeve kriminalne grupe Mirko Miodragović priznao da je za odbeglog Darka Šarića švercovao kokain u Brazilu 2008. godine u zamenu za 7,5 godina kazne zatvora.
Tužilac je naveo i da će prema zaključenom sporazumu od Miodragovića biti oduzeto 70.000 evra kao korist od izvršenog krivičnog dela. Miodragović je sedmi pripadnik Šarićeve grupe koji je zaključio sporazum o priznanju krivice. Suđenje Šarićevoj grupi treba da bude nastavljeno 3. maja, a tužilaštvo pregovara sa još nekim pripadnicima te grupe o zaključivanju sporazuma o priznanju krivice.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija prekinula je sednicu na kojoj se više od 2 sata raspravljalo o održavanju izbora 6. maja na teritoriji Kosova i Metohije. Članovi RIK-a zatražili su od vlade Srbije da im odgovori da li su od međunarodne zajednice dobijene garancije za bezbedno održavanje izbora. Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorio je sve emitere da i na Đurđevdan, koji se obeležava 6. maja kada padaju izbori, poštuju izbornu tišinu, budući da je taj dan praznik više gradova i opština, kao i slava nekih stranaka. Izbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za šefa države Vojislav Koštunica iz Aleksinca je poručio da pre svega moramo da vodimo računa sami o sebi.
Hoćemo jednostavnu Srbiju koja se razvija i koja je slobodna. Ne može istovremeno da bude u lancima Evropske unije, ne može da bude pod briselskim ucenama, ne možemo da prilazimo savezu država koje nam otimaju delove teritorije, ni manje ni više nego Kosovo i Metohiju, tu njihovi apetiti ne prestaju. Ako hoćemo da sačuvamo svoje dostojanstvo, ako hoćemo da sačuvamo svoj obraz, onda srpskim putem, a to je put političke neutralnosti.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić sastao se sa stranim privrednicima u Beogradu, ali je i za Sarajevski dnevni avaz rekao da će uspostaviti nove odnose sa državama u regionu, ako bude izabran za šefa države. I ja na neke koji su pobedili u regionu gledam sa sumnjičenjima. Pa šta ćemo sad? Birao ih je narod, birali su i građani država u kojima žive i bave se politikom. Tako i ja, odgovorio je Nikolić na konstataciju novinara da se na njega gleda sa podozrenjem u regionu, posebno u Bosni. Na pitanje da li očekuje podršku muftije Muamera Zukorlića u drugom krugu predsjedničkih izbora, Nikolić je rekao da o tome nisu razgovarali i dodao da je njemu dovoljno što Zukorlić neće podržati Borisa Tadića. Kandidat za predsjednika Demokratske stranke Boris Tadić nadgledao je radove na obilaznici oko Beograda i rekao da je obilaznica srce transportnog sistema u Srbiji.
Završetkom ovog transportnog sistema mi ćemo biti u stanju da prosto rešimo jedan hroničan problem transporta i komunikacije kroz našu zemlju i ubrzamo proces plasmana roba i usluga i na inostrana tržišta, poboljšamo kvalitet naše privrede. A ja verujem da ćemo u naredne 4 godine praktično 70-75% građana Srbije približiti mreži autoputeva i to će biti velika šansa za novo zaposlenje.
Dveri, kaže njihov predsjednički kandidat Vladan Glišić, ulaze u politiku kao grupa građana, da bi upravo građanima politika bila i vraćena. Državu Srbiju, smatra, nisu samo okupirali stranci sa svojim bankama, ambasadama i vojskom, već i domaći političari i njihove partije.
Više od 12 godina stranačke oligarhije i domaći tajkuni rade protiv interesa srpskog naroda i svih građana Srbije. Dveri su tu da pomrse račune ovim parazitima na narodnom telu.
Kandidat pokreta radnika i seljaka za mesto na Andrićevom vencu, Zoran Dragišić, u Užicu je ponovio da je kriminal glavna boljka Srbije.
Srbiju danas okupira organizovani kriminal koji predstavlja spoj državnih kriminalaca, vlasti i krupnog finansijskog kapitala. Ako ne znate zašto vaši roditelji nemaju posao, nemaju zbog ove troglave aždaje. Tu aždaju pobeđujemo 6. maja glasovima.
Predsjednički kandidat Socijaldemokratskog saveza Danica Grujičić rekla je u Prijepolju da zakonom treba zabraniti otpuštenje sa posla žene koje su ostale u drugom stanju. Jedan od ciljeva SDS-a je, kaže, da država donese zakon po kome će se svakoj ženi koja rodi 4 i više dece isplaćivati materinske penzije bez obzira na to da li je radila ili ne.
Izbori 2012.
Kandidat Srpske napredne stranke za premijera Jorgovanka Tabaković posle sastanka sa delegacijom stranih privrednika rekla je da su oni zainteresovani za investiranje u energetiku, infrastrukturu i poljoprivredu.
Ljudi dolaze iz Amerike, Londona, iz Kine i reč je zaista o najznačajnijim finansijerima koji imaju novac, koji imaju interes da ulažu u ovu zemlju, ali su putevi do ulaganja u Srbiju za njih do sada bili sa isuviše posrednika.
Član glavnog odbora Demokratske stranke Vuk Jeremić izjavio je u Kragujevcu da je zadatak srpske diplomatije da u ovoj i narednim godinama privuče investicije.
Živimo u vreme u kojem je svaki dolar na svetu deficitaran i za svaki dolar se bije velika utakmica, da li će on da ode u Evropu, da li će on da ode u Aziju, da li će da ode u Južnu Ameriku i političke odluke su uglavnom u kom pravcu će ići kapital. U ovoj zemlji postoji samo jedna snaga koja zna kako da se to uradi.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović poručio je tokom posete Sremu da će njegova partija obezbediti povezivanje domaćih poljoprivrednih proizvođača sa velikim trgovinskim lancima u Rusiji. Srbija je jedina zemlja na svetu koja ima bescarinski sporazum sa Rusijom. Međutim, problem većine naših poljoprivrednika je to što nemaju dovoljne količine proizvoda, kao ni potrebnu logistiku za izvoz na rusko tržište, rekao je Popović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić ukazao je građanima Sombora da iz Evropske unije nije došao ni jedan evro kredita za otvaranje radnih mesta.
Došli su samo investitori koji bi otvorili radno mesto ukoliko im Dinkić da 10.000 evra po radnom mestu, da bi posle 2 meseca sa punim džepovima evra po evropskim standardima napustili Srbiju, kao što je to uradio i taj US Steel. Zamislite Amerikanci, pa pobegli.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u Trsteniku da će taj pokret u parlamentu biti glas svih regiona, ali i čvrsta brana centralizmu.
I naravno da se donese jednom za svagda zakon kojim će se zaustaviti stranačko zapošljavanje. Ja ne želim da vi ulazite u našu stranku da bi dobili posao. Ja želim da budete sa nama ako verujete u naše ideje. A svaki čovek da ima jednaku šansu da dobije posao ako radi, ako se zalaže, ako je pametan, vredan.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ukradena slika dečaku u crvenom prsluku u pola sezana vredna 110 miliona dolara koja je pronađena u Beogradu, oštećena je posle krađe, ali može biti restaurisana, ocenio je direktor fondacije Birle, vlasnika slike. Podsjetimo, zbog krađe slike 4 osobe uhapšene su u Beogradu. U toku je druga po redu share konferencija koja će do sutra u Domu omladine biti epicentar razmene naprednih ideja iz oblasti interneta, muzike i novih medija. O tome Irina Stojanović.
Ove godine Share konferencija ponovo okuplja više od 2000 aktivista, blogera, inženjera, programera i umetnika iz Srbije i inostranstva tokom tri dana interesantnih predavanja i radionica u Domu omladine. Da je reč o velikom eksperimentu koji je teško realizovati, objašnjava direktor fondacije Share Vladan Joler.
Živimo u jednom veoma teškom momentu u kome sloboda medije počinje da biva sve suženije i suženije. Mediji su kontrolisani na različite načine. Međutim, postoji jedan prostor koji je i dalje slobodan, a to je prostor interneta koji mi želimo da održimo slobodnim.
Na dnevnom programu, čija je centralna tema digitalni aktivizam, predstavit će se preko 100 predavača, među njima je i bivši potparol Wikileaksa i osnivač nove organizacije OpenLeaks, Daniel Domscheit-Berg. Ljudi moraju da razumeju da internet nije apstraktna tema kojih se ne tiče, već da ima utjecaj na sve što ćemo uraditi u budućnosti, na način na koji ćemo koristiti medije u budućnosti. U okviru trodnevne konferencije, danas u 16.30 ispred zgrade Narodnog muzeja na Trgu Republike, bit će otvoren Virtualni muzej Srbije.
Prilog Irine Stojanović, a ova poznata melodija uvodi nas u sljedeću priču.
Danas će u Nacionalnom klubu novinara u Vašingtonu premijerno biti emitovan audio snimak jednog od posljednjih nastupa Louisa Armstronga iz januara 1971. godine. To je jedan od prvih nastupa za koje je posle prekida zbog lošeg zdravstvenog stanja čuveni džez muzičar skupio snagu. Snimak će biti objavljen na kompakt disku i u drugom digitalnom formatu. Armstrong, jedan od najpoznatijih džez muzičara, proslavio se svirajući trubu, a široj publici postao je poznat kao pevač.
Da, muzika iz poznate pesme What a Wonderful World, a sada reč dve o sportu. U četvrtfinalu teniskog turnira u Barceloni Janko Tipsarević posle 15:30 igra protiv Rafaela Nadala. U četvrtfinalu Dublova Nenad Zimonjić i Mahesh Bhupathi igraju oko 17:00 protiv para Marcel Granollers, Mark Lopez. Opširnije o ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Dolaze izbori. Svi treba da odlučimo. Nastaviti isto ili odabrati promene.